I midten af 1990'erne tog liberaliseringen af den danske energisektor fart, og det gav nogle dramatiske omvæltninger på energimarkederne herhjemme. Omvæltninger, der var så dramatiske og på mange måder så svære at forstå, at Svend Auken kaldte det for en af de helt store kriminalgåder i Danmarks historien. I hvert fald så var det et fusionsdrama af format. Det er nu beskrevet i en bog med titlen Kampen om energien, som er skrevet af Jørn Liemann sammen med Mai Dang Trong. Og Jørn Liemann, det er en fascinerende historie. Hvad var egentlig det første, der skete? Hvad gav anledningen til, at man overhovedet tog fat på liberaliseringen af energisektoren herhjemme?
Ja, det var jo EU's forordning om det frie marked og den frie bevægelighed af varerne. Og derfor så begyndte man at snakke om det allerede i slutningen af 80'erne, men blev først enige om det i 90'erne. Men den egentlig anstødsten, det var faktisk det norske marked, som tog hul på det allerede i lige i begyndelsen af 90'erne, hvor man liberaliserede markedet fuldstændigt.
Hvordan kunne det være en anstødsten her i landet?
Ja, men en anstødsten, altså det jeg mener, det er, at det var begyndelsen. Normændene var foran EU på det punkt, fordi man ikke kunne blive enige i EU om en liberalisering af energimarkederne. Og så blev man enige i Norge om, at man ville liberalisere markedet derop.
Og så gik man altså også i gang her.
Det var en forløber, og det var så en slags vækkelse for resten af Europa, og det har så bredt sig ned over Europa faktisk. Først Norge, og så kom Sverige og Finland og Danmark, og så ned i Europa. Og det er jo ikke engang færdigt endnu med liberaliseringen rundt omkring i Europa. Vi er jo faktisk nogle af dem, der er kommet temmelig langt med det.
Ja, og jeg kan godt huske, da hele denne liberalisering begyndte, der var mange, der glædede sig til, at nu blev strømmen billigere. Elforbrugerne kunne se frem til lavere regninger. Vi ville stå os fint, hvis vi fik vores store, stærke danske energiselskab. Så ville vi stå os fint, når nu der kom denne stigende international konkurrence på elmarkedet. Men det gik jo ikke fuldstændig efter planen.
Ja, det kan man diskutere, fordi rent faktisk så er priserne, altså omkostningerne til produktion af el i Danmark, er blevet lavere. Der blev jo foretaget enorme rationaliseringer i kraftværkerne i slutningen af 90'erne. Og i forbindelse med de rationaliseringer er omkostningerne jo kommet ned. Der er også sket en reduktion i antallet af elselskaber herhjemme, selvom det ikke er helt på højde med det, man havde regnet med. Det, der så er kommet i vejen, det er, at energipriserne er blevet betydeligt højere i mellemtiden, altså kul, olie og gas. Og det forstyrrer faktisk billedet lidt. Men hvis man renser for det, så er priserne og omkostningerne gået nedad.
Der er redegørelse for de indimellem temmelig bitre kampe, som fandt sted imellem både politikere og virksomhedsledere i løbet af den periode, hvor liberaliseringen kørte. Og I har jo talt med stort set alle interessenter og aktører i det drama. I talte også med Svend Auken, og det var jo ham, der talte om fusionen som en af de helt store kriminalgåder. Hvad mente han egentlig med lige fra, man kaldte det en kriminalgåde?
Jo, det der var sagen, det var jo, at man først var man enige om, at Elsam og Dong skulle fusionere. Altså, det er jo en lang historie, men hvis vi tager sådan ligesom, hvordan det udviklede sig til sidst, så var man jo enige om, at Dong og Elsam skulle fusionere med den daværende direktør for Elsam, som Peter Høstgaard, som direktør. Så skete der det, at Elsams ejere blev uenige internt, og nogle af Elsams ejere ville sælge til den svenske koncern Vattenfall, i stedet for at fusionere med Dong. Og den splittelse, den betød så, at regeringen måtte gå ind og forhandle på Dongs vegne direkte med Elsam. Og Peter Høstgaard blev dermed spillet ud af sine egne ejere, og Anders Eldrup blev direktør i det samlede selskab i stedet for. Og en tredjedel af de danske kraftværker kom så på svenske hænder. Og det er den historie, som er utrolig interessant at følge.
Altså meget af det er jo også...
Men oplaget er jo meget langt.
Ja, det må man jo bestemt sige.
Ja.
Og meget af det egentlige drama er jo også knyttet til de hovedpersoner, der indgik i dramaet.
Det er også det, vi beskriver i bogen, nemlig at det stammer faktisk meget, meget længere tilbage. Et enormt modsætningsforhold mellem de, der egentlig var ejere af kraftværkerne, og så kraftværkerne selv. Fordi ejerforholdet var ikke videre konstruktivt på det tidspunkt. Kraftværkerne, de var en stat i staten, og distributionsselskaberne, som egentlig ejede kraftværkerne, var også en slags stat i staten. Og der var nogle ikke ubetydelige egoer i de to grupperinger, som havde meget, meget stærke følelser over for hinanden. Og det er noget, som vi egentlig påstår her, at det kan kun forekomme, fordi det var en beskyttet branche. En branche, der var reguleret, og hvor priserne de blev beregnet på, hvad energitilsynet nu kunne, eller Energistyrelsen kunne acceptere for priser. Man tog jo simpelthen de samlede omkostninger og dividerede med de kilowattimer, man solgte, og det var så prisen. Og dermed så var der jo rum for et enormt pengeforbrug i sektoren. Der var ikke nogen trussel udefra, kan man sige. Så derfor så blev der så opbygget nogle kongedømmer, som nok ikke har set sit lige i dansk historie. I hvert fald ikke i dansk erhvervslivs historie. Og de kongedømmer, de mødtes så, da byttet skulle deles og rovet skulle fordeles i begyndelsen af 90'erne. Og det gik jo helt galt. Og det endte så med, at i stedet for at få et stort dansk kraftværksselskab, som der egentlig var tegningen, så blev det splittet op, og en tredjedel blev solgt til svenskerne.
Hvor stor en del af problemet tror du ligger i, at man på den ene side har dem, der producerer elen, og på den anden side distributørerne, og det har så givet anledning til en del kontroverser, som måske ikke altid er lige let at forstå for de elforbrugere, der sidder sidst i systemet og er egentlig bare interesseret i, at der kommer strøm ud af hovedkontakten.
Jamen, det har haft en enorm betydning, og det er jo noget, der er bygget op over mange, mange år. Du skal tænke på, at det jysk-fynske elsamarbejde blev dannet i 1956. Så det havde altså en 40-årig historie, ikke at sammenligne med DDR, men altså en 40-årig historie, hvor der har været masser af politiske kampe. Og de fleste af selskaberne er også politisk styret. Der sidder jo lokalpolitikere i bestyrelserne osv. Og det har haft en enorm indflydelse på det forretningsmæssige udkomme. Altså det er utroligt svært at komme fra sådan en monopolbranche, og så lige pludselig skal konkurrenceudsættes og diskutere med, hvad skal vi sige, forretningsmæssigt indstillede mennesker. Det har man jo aldrig været vant til. Så jeg vil sige, man har haft en kongekultur, og den kongekultur er der ikke plads til i almindelig forretningsliv. Og det sammenstød, det kom i forbindelse med fusionen med DONG. Derfor så postulerer vi, at det er et, som det gjorde. Og det har i hvert fald ikke været til hverken forbrugernes eller til det danske samfunds fordel. Altså liberaliseringen af elmarkedet, føler jeg, engrosmarkedet for el er blevet liberaliseret på en god måde. Og det fungerer faktisk fint. Og vi snakker om priserne, de er også kommet ned. Det jeg snakker om, det er de store formuer, som blev frigivet ved fusionen med DONG Elsam, hvor de lokale elselskaber fik meget, meget store formuer udbetalt for en, skal vi sige, et ejerskab, som de egentlig ikke havde gjort sig fortjent til. Og det er jo egentlig forbrugerne, der har betalt de penge ind, men elselskaberne, der nu har fået dem. De magtkampe, som resulterede i, at man ikke fik en optimal løsning, det skyldes gammel, skal vi sige, nag og modsætningsforhold opbygget gennem de sidste 40-50 år.
Hvor står vi så i dag? Altså DONG Energy står over for en børsnotering, en meget stor børsnotering, må man bestemt sige. Hvad betyder det for hele elmarkedet, og hvad vil det betyde for forbrugerne?
Ja, DONG Energy har jo formået at udvikle det fusionerede selskab til et moderne selskab, og det ser man jo også blandt andet på bestyrelsen, hvor bestyrelsen består af meget få medlemmer og forretningsmæssigt indstillede medlemmer i modsætning til distributionsselskabernes bestyrelse. Og dermed så er altså DONG jo ret godt rustet til konkurrencen internationalt. Så der kan man sige, at i de år, der er gået efter fusionen, og så til nu, har DONG jo formået at dreje selskabet til et selskab, som også er internationalt godt rustet. Det må man sige. Udgangen på det er sådan set godt nok. Det man så kan diskutere, det er, hvis de nu kommer på aktier, om så, hvis forbrugerne så køber aktierne, om de så kommer til at betale for de samme aktiver en gang til. Men det er så en anden snak. vi stiller spørgsmålene, hvad blev der egentlig af pengene? Hvor er de henne nu? Er de gravet ned i fibernet og så videre, og kommer forbrugerne til at betale en gang til, når dongen skal på aktier. For vi stiller nogle åbne spørgsmål til sidst i bogen, hvor vi stiller netop de spørgsmål, hvordan gik det så egentlig med pengene, og det er svaret ikke klar endnu. Altså svaret er ikke klar på det endnu.
Fortalte Jørgen Liemann, der sammen med Mai Dang Trong har skrevet Kampen om energien, som udkommer på Børsens forlag i dag.